Og her er så det aktuelle intermezzo.
I disse dage for 60 år siden kom Charles de Gaulle, 1890-1970, til magten i Frankrig. Først som regeringschef i det politiske kaos i den 4. republik og under krisen og krigen i Algier. Siden året efter i 1959 som præsident i den 5. republik med revideret forfatning, kreeret af ham selv, og langt mere vidtgående præsidentielle beføjelser. Kritikere kaldte det på den baggrund de Gaulle diktator, hvilket ikke er rammende. Diktatur i såvel form som indhold var langt under den store franskmands værdighed, hvilket dog ikke betyder, at han var sart i brugen af magtens redskaber. Men da han engang blev spurgt, og han skrev til selv senere, hvorfor han ikke i krisens øje havde grebet til den yderste mulighed, suspenderet forfatningen og sendt nationalforsamlingen på pension, svarede han i tredje person, i hvilken form han også skrev sine memoirer, statskup ville de Gaulle aldrig begå, så var han jo ikke de Gaulle. Stik den. Et almindeligt opslag på nettet giver rigelige oplysninger om liv og virke herfra og dertil, men det centrale er alt det mere uhåndgribelige i en så mytisk skikkelse, som tillige rummede den naturlige majestæt, manden heller aldrig lagde skjul på. De Gaulle blev født i Lille, den flandersk nordfranske storby, der i al sin pragt efter århundredes klædehandel og økonomisk og politisk central placering i regionen også bærer præg af næsten kalvinistisk dysterhed. Her er vægten lagt på nord i Nordfrankrig. Nøgleordet er austerité, energi, planmæssighed, strenghed. Statsmænd kommer herfra, såsom Louis den 14. finansminister Colbert, 1619-83, der pligtomfyldende arbejdede i døgndrift på at gennemføre merkantilismen i fransk uafhængighed af omverdenen, og lagde efter sigende grunden til sygdom og tidlig død, da kongen ved en lejlighed bebrejdede sin minister en detalje. I denne tradition med militære overtoner og en stærk forpligtende nationalfølelse voksede de Gaulle op i Lilles Rue Princesse i bedsteforældrenes store byhus, nærmest en firlænget gård i to etager med trappetårn. Netop det dystre, det strenge og det tunge i møbler og billeder er fremherskende her, der lugter ligefrem i hele huset af pligt, arbejde og meget behersket humør. Samtidig understreger huset den solide, hæderlige borgerlighed, der også var de Gaulle. Fødes man her, bliver man enten en bekymret bogholder eller Frankrigs præsident. Huset, i passende afstand fra livligheden i latinerkvarteret og de store flotte pladser, er i dag museum for lille store bysbarn med hvad man nu har kunnet skrabe sammen af memorabilia. De Gaulle kendte sin destination som soldat, som leder og som fædrelandets forsvar i svære tider. At det havde sin pris, fortæller den store statslimousine, så stor er den nu heller ikke i forhold til vor tids pansrede monstre. Bilen er en Citroën DS, sort selvfølgelig. Denne vogn befordrede trofast præsidenten og reddede hans liv. UAS-terrorister, de der voldelige modsatte Algiers selvstændighed og dræbte godt 2.000 mennesker ved bombe og andre attentater, var vel at mærke ikke araber eller muslimer, tværtimod gode hvide katolikker. Disse UAS-terrorister standsede præsidentens kortege nær den faste bopæl i Colombille de Siglis og bestrøg den med maskinpistoler. Bilen udviser tydelige skudhuller, men den holdt. Ikke desto mindre stod de Gaulle ud midt i kugleregnen, ud på vejen og truede af attentatmændene, så de blev bange og løb deres vej. Da Kennedy blev myrdet i 1963, fremhævede de Gaulle, der faktisk brød sig om sin amerikanske kollega, men måske mere om hans smukke kone, den fransktalende Jacqueline, at Kennedy var død som soldat under ild. De Gaulle var først og sidst selv soldat. General de Gaulle kaldte man ham, også i den politiske karriere, eller blot generalen. Første verdenskrig bekræftede den unge officer med senere speciale i panservåbnet, som blev hårdt såret i krigen, at Tyskland var og blev Frankrigs problem og hovedfjende, og at England, trods bistanden i skyttegravene, dybest set ikke var til at stole på. De Gaulle pegede i strategisk henseende henholdsvis på Paris' uheldige beliggenhed i forhold til en umulig grænse mod tyskerne, og englændernes tilbøjelighed til det åbne hav og alliance med Amerika, når lokummet brændte. Kun når og hvis Englands egne interesser stod på spil, kunne man regne med dem, og så heller ikke altid. De Gaulle ville ikke være særlig forbløffet over Brexit, og forsøgte i øvrigt i årevis at holde englænderne ude af Europa og af fællesmarkedet, og dermed også Danmark dengang, men det er en helt anden historie. Mistroen til tyskerne var dog det afgørende for de Gaulles tankegang. Krigen 1939 bekræftede endnu en gang hans forudsigelser, og det er endnu mere, da de tyske panservåben året efter tromlede Frankrigs stærke, men ineffektive og i realiteten uforberedte infanteri til overgivelse. De Gaulle flygtede til England og slog sig op som de frie franske ledere, ofte til enorm irritation for Churchill og senere Roosevelt. De opfattede ham som ulidelig højrøget, hvad han også var. At han opfattede Frankrig som kulturens vugge og civilisationens moder, lagde han helst ikke skjul på, og opnåede ved sin selvbevidste viljefasthed, hvormed han så at sige tog Frankrig på sig og var landet i egen meget høje person, at blive regnet blandt de store allierede, selvom han materielt ikke var det. I juni 1944 marcherede han uden frygt for snigskytter ind i Paris af Champs-Élysées, som om han egenhændigt havde vundet 2. verdenskrig. En statue markerer uforglemmeligheden. De Gaulle trådte tilbage i det hede 68, og så var det forbi. Året efter skrev Erling Bjøl, der i øvrigt fylder 100 i år, sin fremragende De Gaulle, manden og epoken. Jacques Berg 5 år senere kom med sin fine, da Frankrig var en general. Begge varmt anbefalede sommerlæsning. Svenskeren Knut Stolbergs De Gaulle, generalen der var Frankrig, fra 2004 går også an.
I hørte Georg Metz med det ugentlige intermezzo, som altid kan høres her på den anden radio, eller læses i Information om fredagen.